Gepleyer Azadlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2017-nji ýylyň 23-nji marty hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Senatyň liderlerine hat üstü bilen ýüzlenip, olary Çernogoriýanyň NATO goşulmagy barada karzatyny oňlamagy çagyrdy we munyň Birleşen Ştatlar üçin ören bähwitlidigini aýtdy diýip 21-nji martda media maglumatlarynda habar berildi. Tillerson 7-nji martda ýazan hatynda Çernogoriýanyň harby bileleşigi agza bolmagynyň Balkanlarda integrasiýany, demokratik reformalary, söwdany, howpsuzlygy we durnuklulygy ýaýbanlandyrmagy goldaw boljakdygyny ýetirdi. Diýip Reuters habar berdi. Respublikan senatorlar Rand Paul we Mike Lee senatda geçirilmeli ses berişligi bir aylyk ýyza testirdiler. Paul NATO-nun ýaýbanlanmagyna garşy çykyş edýän ortiýetin gaharyny getirmek we kiçijik ýurdun birleşige agza bolmagynyň bahasy ýaly meseleleri öňe sürdi we bu ýurdun Birleşen Ştatlaryň gorag meselesinde oýnap biljek rolunu şübhe bildirdi. 650 000 ýylatly Çernogoriýanyň NATO agza bolmagy üçin onuň kabul edilmegini birleşigiň 28 sany agza ýurdunyň ählisi makullamaly. Awganistan Talibana we Islam döwleti toporuna garşy guruş üçin Birleşen Ştatlaryň has köp goşun ýollamagyny isleýär diýip ýurdun baş diplomaty 21-nji martda aýtdy. Awganistanyň daşary işler ministri Salahuddin Rabbani Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky harby ýolbaşçysy General John Nicholsonyň uruşa ýatan ýurdy çykgynsyzlykdan çykarmak üçin Birleşen Ştatlardan ýa beýleki koalisyon güýçlerden birnäçe miň harbyny ýollamak barada ýakyn diýen çagyryşyny goldady. Trampyň administrasiýasy Nicholsonyň beýanamasy bilen baglylykda goşun iýberip iýbermejegini entik mälim etmedi. Häzirki wagtda Awganistanda Birleşen Ştatlaryň 8400 harbiýeti ýerleşýär. Olar terrora garşy operasiýalary amala aşyrýarlar we Awgan harbiýlerini türgünleşdirýärler. Awganistanda 16 ýyl bäri uruş dowam edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trampyň ýadro meseleleri boýunça geňeşçisi Birleşen Ştatlaryň Iranyň dünýäniň täsirli ýurtlary bilen baglaşan ýadro ulaşygyna hormat goýýanlygyny Emma Tehranyň ony berk berza etmegini isleýänligini aýtdy. Aktamyň milli howpsuzlyk boýunça geňeşiniň ýaraglary köpçülükligiň gyrgynçylyklar we ýaraglaryň ýaýbanlanmagynyň öňüni almak boýunça baş müdiri Christopher Ford 21-nji martda Washingtonda geçiren Metbuat konferensiýasynda Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynyň prezident Trampyň Birnäçe eden tanqidlerine garamazdan ulalaşygy kabul edýänligini aýtdy. Emma ol aktamyň 2015-nji ýylyň iýul aýynda baglaşylan ulalaşygy ozal administrasiýanyň gol astynda ýadro meselesinde baglaşylan beýleki şertnamalar bilen bir hatarda gaýtadan seredýänligini mälim etdi. Aktam tarapyndan gaýtadan garalýan şertnamalaryň arasynda ýadro ýaragyny ýaýbanlandyrmazlyk barada 1968-nji ýylda baglaşylan halkara ulalaşyk hem bar. Türkmenistanyň medeniýet, sungat we döredijilik işgärlerinden 55 adam pul bayrağına ee boldy. 3,5 000 manat ýagny Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursuna görä 1 000 amerikan dollaryna barabar möçberde pul bayrağını alanlaryň garaşsy Türkmenistanyň milli medeniýetiniň, sungatynyň, edebiýatynyň ötüşi, şeýlede medeni mirasy mahabatlandyrmak, täze nesilli watanperwerlik duýgusunda terbiýelemek ýaly uğurlardan eden hyzmatynyň hasabalanandygy resmi maglumatlarda bellendi. Habar Berilşine göre olaryň arasında Medeniýet Ministerliginiň milli habar beriş serişdeleriniň ılım we muzey işgärleri, halyçylar, döredijilik okuwjylarynyň okuwçylary we mektep mugallimleri bar. Pul bayrağının Türkmenistanyň prezidentiniň insanperwer fondundan tölenenligi aýdylýar. Moskwanyň döwlet universitetiniň aspiranty Ortetin Krymy bi-kanun anneks etmeginiň 3-nji ýyl döwümünde Ukrain baýdagyny galdyranlygy üçin milli howpsuzlyk gullugy tarapyndan urulyp ýenjilenligini we soraga çekilenligini aýtdy. MGU-nun tarih fakültetinin studenti Zahar Sarapulov'un Azad Evropa Azadlık Radyosu'na aytmağına göre 21 Mart'ta Kolaydaki polisi bölümüne alınıp barılıptır ve özlerini Federal Hopsalı Kulluğu'nun ofisiyerleri hükmünde tanıdığı adamlar tarafından sonra geliptir. Sarapulov sonra özünün Hopsalı Kulluklarına mağlumat yetirmeye razı idiğvara da arıza yazmağa mezbur edilenliğine aytti. Ortetin gavarit Moskva radiostansiyasi agzalan polisiya bölümünün novotçi ofitserine salgılanıp şol yerde şeyle vakanın bolmanlığını habar verdi. Ukrayn baydağını kaldırmak bilen bağlı hareket, Ortetin Krimi Ukrayna'dan bölüp öz düzümüne koşmağının 3-cü yıl dönümü sebeple 18-cı Mart'ta geçirilen konsertin devamında yüze çıktı. Üniversitetin teritoriyasında geçirilen konserti yüzlerce mün adam katnaştı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikler.